கேட்க. ካናዳዊ አትሌት ሻነን አበድ ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ የካቲት ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክ 2018 ብናይ በረድ ምንሽርታት ውድድር ንኤርትራ ወኪሉ ከም ዝሳተፍ ኣብሊጡሎ። ውንተ ኺዳነ ንሻነን ኣዘራሪባቶሎ።
ሻነን ኣብዚ ዓይነት ስፖርት ካብ ወዲ 2 ዓመት ጀሚሩ ክነጥፍ ከም ዝጀመረን ካብ ወዲ 5 ዓመት ጀሚሩ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ክሳተፍ ከም ዝፀንሐ ይሕብር። ሻነን ኣብዚ ናይ 2018 ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪሉ ንምስታፍ እንታይ ከም ዝበገሶ ከም ዝኽብል ይገልጽ።
2011 I found out about there was a youth Olympic Games in Innsbruck, Austria. It was the first and I wanted to be a part of it.
ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢንስበርግ ኦስትሪያ ናይ ትሕቲ ዕድመ ውድድር ከም ዘሎ ምስ ፈለጥኩ ናብቲ ውድድር ንምስታፍ ወሲነ። እንተኾነ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረኒ ነጥቢ ንካናዳ ወኪለ ክወዳደር ኣይኽእለንን። ስለዚ ንምንታይ ንኤርትራ ወኪለ ኣይወዳደርን ኢለ ሓሳበይ ንኣቦይ ምስ ኣካፈልክዎ፣ ንስቲ ድማ ብመንገዲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ምስ ናይ ኤርትራ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ተራኺቡ ዘድሊ መስርሕ ብምፍጻም ኣብኡ ክወዳደር ክኢለ።
ሻነን ድሕሪ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ተመክርኡ ኣብዚ ናይ 2018 ኦሎምፒክ ብዝያዳ ቅርብነት ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብቲ ናይ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክስ ዝወዳደረሉ መድረኻት ብዝምልከት ድማ ከምዚ ይብል።
I will be representing Eritrea in 2 events. In giant slalom and in slalom.
ኣብዚ ናይ 2018 ውድድር ንኤርትራ ወኪለ ኣብ ክልተ መድረኻት ስኪንግ ወይ ናይ በረድ ምንሽርታት ውድድር ክሳተፍ እየ። እቲ ውድድር ብቕልጡፍ ነቲ ዝተውሃበካ ርሕቐት ምሽፋን ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ብቕልጡፍ ብዓንድታት ብምሕላፍ ኣመዛዘሚ ምብጻሕ እዩ።
ኤርትራ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ብብሽክለታን ጉያና ትፍለጥ። ንስኻ በዚ ስኪንግ ወይ ናይ በረድ ምንሽርታት ዓይነት ስፖርት ክትወዳደር ናይ መጀመርያ ኢኻ። ኣብቲ ዓለም ለኸ መድረኽ እንታይ ግብረ መልሲ ረኺብካ ንዝብል ሕቶ ሻነን፣ ኣነ ናብዚ ናይ 2018 ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪለ ክሳተፍ ዝወሰንኩ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝነብሩ መርእሰያት ኣብዚ ዓይነት ስፖርት ዝነጥፉ ንምትብባዕ እዩ ኢሉ። ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ኮሚሽን ስፖርት ርክብ ኣለካ ዶ ኢለ ንሻነን ዘቕረብኩሉ ሕቶ
My contact is with the Eritrean National Olympic Committee. Through them they process my paperwork.
ርክበይ ምስ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ናይ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ኮይኑ ምስ ኣቦምበር እቲ ኮሚቴ መርሃዊ ተስፋይ ድማ ቀጻሊ ርክብ ኣለኒ። ነቲ ኣብ ኦሎምፒክ ንምስታፍ ዘድሊ ወረቐት እውን ብመንገዶም ኣቢሉ እዩ ተዳልዩ። ስለዚ ብዛዕባ ይኮነ ውድድራተይ ኣፍልጠለዎም እዩ።
ሻነን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣልበርታ ተማሃራይ ካልኣይ ዓመት ኣብ ኣውዲ ኮምፒተር ሳይንስ እውን እዩ። ሻነን እቲ ቀንድን ኣገዳስን ንግዜኻ ብግቡእ ምጥቃሚ ድሕሪ ምባል ከም ዝብል
It is difficult to be honest, but it is manageable with time management. I train and then I spend
ብርግጽ ኣጸጋሚ እዩ፣ ግን ከዓ ግዜኻ ብግቡእ ብምምዳብ ኩሉ ዝከኣል ነገር እዩ። ብርግጽ ብብዙሕ ነገራት ትወሓጠሉ ግዜ ኣሎ፣ ግን ከዓ ይከኣል እዩ።
ኣብ ካናዳ ኾነ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ደገፍ ከም ዘለዎን ኣብ ካናዳ ክፍለግዛኣት ኣልበርታ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ናይ 2018 ሓድሽ ዓመት ፅምብል ብምዕዳም መደረ ኸስምዕን ናብቲ ውድድር ንምስታፍ ብምብቅዑ ናይ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ዘለዎ ካርተሪና ከም ዝሃብዎ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንኹሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርና ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስፖርት ክሳተፉ ግዜኦም ብግቡእ እንተተጠቒሞምሉ ድማ ካብ ትምህርቶም ኮነ ካብ ካልእ ንጥፈታቶም ከምዘይዕንቅፎም በንጻሩ ዕዉታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይመክር። ሻነን ተራ ወረዱ ካብ እዋን ንእስነቱ ክሳብ ሕጂ ልዑል ምንባሩ ብተደጋጋሚ ገልጽለይ። ስለዚ ድማ ንኣቦኡ ኣቶ ወልዳይ ኣበድን ነዲኡ ወይዘሮ ኣርያም ኣበድን ኣዘራሪብዮም ኣለኹ።
ሻነን ንእሽተይ ናይ ገዛና እዩ በቲ ንሱ ደልዮን ሓረኛ ሰብ እዩ። ኣብ ትምህርትን ኣብ ስፖርትን ኣተኪሩ ዘሎ ሰብ እዩ። ዋላ ብቀደሙ ብንእሽትኡ ከሎ ስለዚ ንዓና ዳርጋ ብዙሕ ዘሸገረና ነገራት የለን። በቃ ፃዕረኛ ሰብ እዩ ዝሕጉስ ድሓር ከዓኒ ኣብ እስኪያትዩ ንኤርትራ ክውክል ዝበሎ ከዓ ንሱ ባዕሉ ዘምፅኦ ሓሳባት እዩ። ስለዚ ናይ የዓዱ ዘይምርስዓን ናይ መበቆል ስብሉ ዘይምርስዓ ከዓ ዝሕጉስ ነገር እዩ።
ከምኡ ዓይነት ውሳነ ምስ ወሰነ እንታይ ተሰሚዕ?
እቲ መጀመርታ ዝተሰማዕና እንድሕርሎ ምእንቲ ትንሱ ዘለዩ ነገራት ዘኽነማሊ نفلت كل زينا ولا مفتاش شو يتلاقي جمرك عريش نازم هذا حركة عاد عدنا ما لا زي فلوسه زي مسوات ذهب الله هاجر في الجوانة وكيلو مخاط كا نحنا بحبوسي ومهنا في إرتاز بحنا جرسي لا جد الناس نابوتة ولا كذا يكون ناسي تبوي زي تونجون دعوين وكل حلال بخل ما أقدر أوصل معي كم زلو كم داخل نوالا
كابنش تجميري أبز سكينج وي أبناي برد من شرطات عينة سبورت دنت فنيرومو سكتراهم كمينيرو
كان عندنا أبي أبتز خدوة بوتا حيث كم خد الحركة تي زكبر سبورت تخل كم سلابات كعب وخدنا بولنتير زكبر تولو بولنتير مكبر مرسنا ون سكي زي ما خلنا زنبرنا ون ون خد كي تقول كاهت لما ده الله كاس كي لما دنا مع نسيس الذي بيحفز جزاء تولو نتي سبورت جزلي مجزاء نحن ترى نسوتي بوغنا في زغالة ليوم وانا يتوسط من دهار دليتها اللوام موتي دليتها اي قم نقر من دهار خوينو وانا يخط حق زوسي قلي لي طرح تدليت يعلوت تعاري يعلوت قم نقر الزورون قلاتنا من حق زوم بس نحن خيلت نسوي نحن اجام بنبران اجيز اللون
اتوم قالوا استدك خم كاب سبورتين اتفلو ويس نسو تراي
كانت كلهم كحسو إدريز بتعوتو كلتة صبو بتعوتو نيروم حجيون حدي كابوم بنا عبيتي ودسان سلسان كلغوانا بنا عبيتي بتعوت شو ونسكي قبر نيرو وقعدنا سكي تقبر نيرام حنباس ون قدامايتي ناي كيلومتر فرعان قدامايتي توتات اللي جيالو أليكس ماراثون راكم فيلد هاف ماراثون قدامي لو تعلق جنر ريسلين نيرو زي تايكواندو محمباس نيرو سلزة بسفورت ساتي أنا جربنا حدي ليش ساي حدي سلزة نواري قعب يخلو أبزح سفورت نيرم أبزح سلزة تنايم تيهو كاب تزفوت هو نظر هجوم صار هجوا على حد يوم كله وبيجلس راح من الستاند كتبت الورقة.
كيفو همنا يروح.
ولد سدة تانية هون كاملتي خا بس ولد خا أنا بروح عشان فلو سلزق اللي لا يكونن مخمزعو تعتبرات كتر إيكار لها مالت نابز بتحكم أنت ينيرو الكا كم محتاج تغطرني هم مسكناتكم نجارون.
أبناء كالوت تفلي يكونن نحن ياتو. أبدي ما في خان دحرية نفسقات راح تنبر من رفعن كار محل أبننا لا يلازم كي وسط كاجلة تجمع دلونا قرأي كنا مجرم دحر وليد كا مجبين ماذا كسين راح زي كورا قام لعلي زحست كنا تاتي من جعد مخياتي وعدنا حاطنا لا حاوبول لو قربت ونكي ترفع معاتي وزجن خاطر راح غاب بحط يرن تايم على تيب قاعد أمن هنا عبد الجيرنا سبنا ونا حتى هم تغطين زوال كون مشتى عبد سلطانة نرسنا ونا بجدان دار دعتيهم وعلم حتى رفشان جلنا سلطانة وشيوم دخيمهم دار ما تيوم أنا تبايون أم تبايون دحرت عن أبكال نجارات كنا فرند حرقينهم أبتنصهم زفتو نجارات من دار حق سكايم ترحم وتز خلو سلزسي ولادنا اندهرت فينا بعبد سدة الجلا مسينا على ذي طرف أنا جري اللهم على فين دهر وليك ولاد كاتي لعبينا دهر خاشم كايز بخيط سب سلطة فناتي نابو زي جبرة كرو ولعبة خونا اللوام على تي ونحن سبون كلهم يجي جبرة كابتن حزبنا بحليش اللي جوا لنا جر اللو كوب زحيف لنا أنا
وزارة عليهم توصف أنا جر نتلي
وخمسي والدي جبل زبايو ثم قلت كاب ناشتو مسحيزم كندي كوفي لما أبأسن نابزيوم كناب تي في كوفي لما كاب تنو علوم أبدا قوت إلا تبقوا نفس هون ما نعنا نعوم كتناتهم إنرجي تيقوا برلوم على تيب
يغني اللي نشانن كا تبقوا عدل
يغني اللي